Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Netflix-de goýberilen 6 ýyrasy filmindäki Türkmenistan ýurdy, köpleri görä Türkmenistany ýada salýar. 13-nji dekabr anly güni Transformers filminiň baş rejissýoru Michael Bay-iň rejissýorlugyny Six Underground ýagny 6 ýyra saatly täze çeper film Birleşen Ştatlaryň Netflix saýtyna tomoşaçylara ýetirildi. Çeper filmiň esasy süjet kompozisiýasy Türkmenistan bilen hyýaly ýurtda döwlet başly tonunyň tagtdan agdarylyşyny gurrun berýär. Kinofilm synçylary filmini Türkmenistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementi Türkmenistan'ın Türkmenistan'ı yağda salyanlığına idiyarlar. Filmin senaryosunun avtorları Paul Wernick bilen Red Gizdir. Baş rollarda Ryan Reynolds ve Melanie Laurent yali meşhur kino yıldızları oynayar. Çeper filmlerdeki yerler var adı mağlumat veriyen AtlasWonders.com sayti 6 yarası kino filmindeki Türkmenistan'ı New York'un çeper beyanının Türkmenistan'ın ilham alınıp dörödlönlüğüne idiyar. Kinoda nämeler bolýar? Türkmenistan ilindäki rejim diýdim zorlugyna şaýat bolan Amerikalı bir anonim milliarder, hökümetiň penasynaky jinayetçiler ýok etmek üçin 6 adamdan ibaret gizlin topar döredýär. Ruhlar atlandyrylýan ýaşryn topardaky 1 milliarderiň özüniň, 2 içalynyň, 3 hakyny tutmagan horun, 4 ogrynyň, 5 lukmanyň, 6 sürüjüniň keşbini janlandyrýar. Topara 7lik belgili mergen soňundan goşulýar. 6 ýaratdaky ruhlar özleriniň Italiýada malaş ilkinci misiyasını Türkistan'ı 4 generalin advokatını öldürüyer. Sonra topar Türkistan'ın Rovak Alimov adlı dedim zor devlet baş tutanını tahttan aldırıp onun oruna Rovak Alimov'un enesi Murat Alimov adlı ön kutusluğu hükümet başına geçmeye yardım veriyer. Bellemeli yeri hıyalı yurttaki prezidentin adı Rovaş deyilip yazılıyer. Rovaş deyilip okuryar. Rovaş Türkmen adam adı olup yaratlasak 2019-cu yılda Türkmenistan'ın medya serişlerine giyinlen vasf edilen meşhur tayçana hem Rovaş adını götürüyar.
Rovaşlı, uşlap gelin yılların, salam Rovaş, günleri hoşlap gelin yollarım, kemal Rovaş, federlin, tavim tovavi, geçmişin erte duvami, kışneyşin, arşın ovazi, kalorun,
Çeper filmine hıyalı Türkistan'ı Türkmen dilinde gepleşliyer. Hıyalı yurdun pul birligi manattır. Şeledi kina filmine Türkmenistan'ın devlet nişanlarını cuda mengdeş nişanları görküdülüyer. Meselem kinonun devamını Türkistan'ın prezidentinin vautal Türkmen dilinde gepleşini eşitmek olyar. Filmin bir yerine ol Türkmen dilinde size inni hiç kim deyip bilmeyer diyer.
Size inni hiç kim deyip bilmeyer. Bu denizin Bu ağaç oturguçlu hostala otoğamın ziyek.
Rovak enesi Murat'ı tutsak ettiriyer. Çeper filmin 44. minutlarına Murat Günvatar Özbekistan'ın ilen yerde atışıktan halat oluyer. Ruhlar Murat'ı tutsakluktan halat edip ona hükümetin başına geçmeye yardım veriyer. Kinofilmin devamını Türkmenistan'a ulanılan devlet nişanları Türkmençe yazgı bilen görküdülüyer. Meselem, 1 saat 38. minutunda Türkmen diline uzak yaşı Rovaş Alimov diyen yazgı bilen 8 buruşluktaki bürgüt kelleli devlet nişanı görküdülüyer. Türkistan yurdunun polisiya işgärlerinin giyen formasının arkasına Türkmençe'ye harp bilen polisiya deyilip yazılan. Kinonun baş kahramanlarından bir belgili Amerikalı anonim milyarder bilen Türkistan'ın prezidenti Alimov Parijde bir operada duşuşýar. Rovak Alimov döwlet telewizionyna çykyş etjekdi. Ruhlar efire gödäwçiligi uzakdan ele geçirip Alimovun deregine Muradyň halka ýüzlenmesini efire berýärler. Soňra Türkistan'a gozgolaň turýar. Munyň ideýany Alimovun ýahtasyna hüjüm edilýär. Ol gaýyk bilen batyp barýan gämiden uzaklaşyp gaçmaga synanşanyna Murat we ruhlar topar Alimovy diki çora alýarlar. Hemde onu bozgunlar lagerine yaşayan Türkistan halkının arasına taşlayar. Elbette çeper filmine Türkmenistan'ı yada salyan elementlerden Türkmenistan'a dahılsız elementler hem ağdıklı ediyar. Kinodaki uruş, kan döküşük, bozkunluk, bozkundur lageri yalı sahneler sinçilere göre Türkmenistan bilen ilteşikli hasaplamayar. Galiberse de bu bir çeper film olup görünüşünden onun Türkmenistan'ın siyasi durmuşu bilen ilteşigi yok. Bu aralıkta Netflix Media Provider'ın sayeti Türkmenistan'a petiklidir. 16. dekabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a Google Play tilsiminin hem petiklenenliğini haber verdi. 6 yıratlı filmini surata düşürmek için 150 milyon dolar meşbörüne serişte sarf edildi. Rotten Tomatoes kinefilmleri sin web saytını 6 yıratlı filmine 10'nun 4.100'den 77 baha verilipdir.